Защо забраняваме кръвопреливането? За нас той е вид човекоядство. Вероятността да пипнеш нещо е много по-голяма при кръвопреливане, отколкото ако изядеш един добре опечен християнски мисионер. Все пак, човекоядството е по-лошо от кръвопреливането, защото то създава не само здравни, но и морални проблеми. Ще ви обясня. Ако гледаш една мацка и преглъщаш жадно, то тя може да си помисли, че искаш да я чукаш. Това може да я изплаши, а може и да не я изплаши. Обаче, ако тя си помисли, че искаш да я изядеш, това определено би я уплашило. Забрани, забрани, забрани. Кой ще ги спазва? Все пак, ще кажем, че в нашата религия всички забрани са препоръчителни, а не задължителни. Ако въпросът е на живот и смърт, ви разрешаваме да пренебрегнете тези три постулата. Например, ако изпаднем в ситуация, когато няма нищо друго за ядене, освен човешко, то какво да се прави? Ще нарушим тази забрана. Все пак животът е много важен за размножаването и ние трябва да се опитаме да спасим кожицата си. Ако въпросът е на живот и смърт, то разрешени са и кръвопреливането и сексът срещу заплащане. Да направиш нова религия не е като да строиш къща на гола поляна. Хората вече са измислили много религии. Има много добри примери, от които може да се заимства и да се откраднат идеи. Да започнем с 10-те Божии заповеди на християнството. Не лъжи и не кради. Това ще го вземем директно, без да се замисляме. Не убивай. Това ще го пропуснем. Размножаването е свързано с живота и смъртта, а смъртта с убиването. Християните забраняват убиването, но това е малко лицемерно. Те са изгорили толкова много хора на клада, че в сравнение с тях Хитлер и Сталин изглеждат като петокласници. Ще разрешим убиването, но в някакви разумни граници. Може да убиваш, за да се наядеш, за да се защитиш и за да си отмъстиш. Тоест, можете да убиете някого, когато искате да изядете, или ако той иска да ви изяде, или ако е изял някой ваш близък. Дори да ви се наложи да убиете, трябва да го направите с нужното уважение. Ако някой е изнасилил и заклал дъщеря ви, то вие можете да го убиете, но не със злоба. Трябва да приемете, че това е един болен човек и че вие отнемате живота му с лечебна цел. Поучете се от кодекса на честта на древните войни. Те са имали правото да убиват, но са били длъжни да засвидетелстват уважението си към своя противник. Близките на вашия враг могат да ви простят, ако сте го победили честно и достойно, но никога няма да забравят, ако сте го унижили и сте се изгаврили с него. Висоцки пееше: Я не люблю, когда стреляют в спину, я даже против изстрелов в упору. Ще се присъединим към това правило, но ще го кажем по-директно и не чак толкова поетично. Не може да си гнида, не може да убиваш без да рискуваш собствената си кожа. Когато срещаш врага си в двубой, си длъжен да му дадеш шанс, длъжен си да си смел. Как трябва да постъпваме с страхливците, като с гниди? Идва ред на следващото задължение на размножителя. То е много по-важно от всичко казано до сега. Бих казал, че това е основният постулат в религията на размножителите. Запомнете. Длъжни сте да гласувате. Трябва да гласувате винаги на местни, държавни и европейски избори. На редовни избори и на балотаж. Винаги, когато имате право да гласувате, ще трябва да гласувате. Това е ваше религиозно задължение и ако го нарушите, ще извършите най-страшния грях според каноните на размножаването. Ще кажете, как да гласувам, как да дам гласа си за тези отрепки? Не искам с моят глас да легитимирам хора, които не заслужават грам уважение. Защо да гласувам? Всичко е предварително нагласено. От моят глас не зависи нищо. Дори и моят глас да обърка нечии сметки, то мъдреците ще пипнат резултата, и ще стане това, което те са решили.